Euskadi Irratia.
Asteburu biharamona da gaur, astelena. Bizilagun askorentzat, asteburuko ohiko soinuak dira, entzun ditugun horiek. Gaugiroko soinuei, Zaratei erreparatu nahi diegu gaur faktorian. Zaratek sortzen dutelako asaldura eta burua ustea ere bai.
Kalea da, mega taberna handi bat izango balitz bezala, diskoteka bat, honek sortzen duen zarata eta arazoekin. Gure kalea okupatuta dago, tabernen jarduerekin okupatuta. Sortzen duen zaratak, ba, guri bizilagunoi, gure deskantsurako eskubidea erabat zanpatuta daukagu.
Gehien bat asteburutan gauetan, hau da, ordu bitatik bostak aldera, bai? Da taberna ireketa dagoenean, izten dutenean jende guztiak alde ateratzen denean, tardun egoten diran zaratak. Baita ere, beraien artean egoten diran liskarrak eta dena delakoak. Eskotan polizare deitu behar izana, ambulantzia bat. Ezagutzen dut pertsona asko, alde zarrera torne dutela bizitzera, etorri izan direnak eta joan behar izan dutena ze soinua zuta aguantatzen.
Marian Gabarain eta Nieves Bartolome, egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon.
Entzun ditugun hauek zuei ezagun zaizkizu ez da.
Oso ezagunak.
Zuek zarete Donostian Juan de Bilbao edo Ikatzkaleko bizilagunak.
Bai, hala da.
Ezagutzen ez duenarentzat, zuen kalea nolakoa da, nolako ingurua eta giroa sortzen da gau giro honetan?
Ba, oso giro latza, ez? Eta gertatzen da, lo egiteko momentu horietan orain dilarritu iten da, baina baita ere arazoak ditu gure atarietan sartzeko, eta bai, guin badituta sentitzen geha.
Tabernaz beteriko kalea da hori, ez da?
Bai.
Agurtu behar dugu Jose Luis Azkarate ere, Gasteizkoen Sanche 19 elkarteko kidea. Jose Luis, egunon zuri ere?
Egunon.
Zuek ere, inguruan zaratak izaten dituzue asteburuetan, asteburu honetan ere izan duzue alakorik?
Bai, astero, ba, hiru pasa horren ohitura berri honen konsekuentziak igartzen ditugu, ez? Gure kasuan ez diola taberna pilaketak dia, ba, 6-7 diskoteka eta horrek ateak ere itzen dituenean, ba, goizeko zeiretan, ba, sortzen dan, kalian sortzen dan, ba, jaleo ikaragarrixa, ez?
Zarata horrek, zuri, zer suposatzen dizu, zer eragiten dizu?
Bueno, ba, deskantzu egoki bat izatiekin da hori osasun arazoiekin lotzia nahiko ginuke guk, ez? Ja medikuak esan da duke, ba, zaratiak eta deskantzu faltiak, ba, sistema immunologikoa ero bihotzeko ba, arazoi kardiobaskularrak ero osasun mentala horrekin zeikusi zedukala, ba, deskantzu faltiak, ez da? Da orduan gutez da lugu osasun publikoko arazo moduan behiratzean eko ginuke deskantzu falta hori ba, astian hiru gauetan, ez?
Tarte honetara tabernariak ere gonbidatu nahi izan ditugu, saiatu gara ostalari elkarte nagusiak ekartzen, baina azkenean ez da posible izan, beste zenbait tabernarik ere uko egin diote parte hartzeari. Oñatiko ongietorri eta taberna eta dantzalekuko arduradunak Amaior Bolinagak utzi digu hemen bere ikuspuntua. Berak dio, tabernarien artean nahikoa zabalduta dagoen ikuspuntua dela hori.
Guk gure aldetik tabernako zaratiak alik eta kalte gutxisenikeko gure inguruko bezeleagunei tabernia insonorizauta dago, eta horrez ga bi ate ditugu, ba, bueno, barruan sortzen den zarata guzti hori kanpora hain zamurra esurteteko. Baina egisa da, ba, askotan taberna erixoiri kulpaigen dozkoila taberna kanpuan edo kalian sortzen den zarata guztixen gatik, guk bakarrik esatia, guk taberna barruko buia edo zarata hori alik eta txikinena izateko ba, neurrixak hartzen dikugula, hau da musika volumena kontrolauta eta tabernan ba, biate insonorizazio eta barre ukikea, baina ez dala gure ardura kanpuan sortzen den zarata hori kontrolaikia.
Alegia, taberna barruan gertatzen denaren ardura baietz, badutela, baina kalean gertatzen dena kontrolatzeko gaitasun, ardurarik eta eskumenik ere ez daukatela. Bat egiten duzue ikuspuntu honekin, Marian, egia da, bada izan, tabernari kalean gertatzen dena kontrolatzeko eskumenik ez dutela.
Bueno, guk uste dugu pixka bat denon arteko konponketa izan berdula. Ez? Bai, egia da, dagoela ordenantza bat, eta hori bete imer da, eta ba, gure eskubideak bizilagun bezala, ez? Uste dugu udalan aldetik pisu gehiago egon berdula, baina izan berdu denon artean, orduan uste dugu tabernerian aldetik ere bere ardura egon berdula maila hortan.
Zer iruditzen zuzuri, Jose Luis?
Ba, nik bi tabernari mota ero ostalaritza dana berdina ez da. Gaueko ostalaritzan, beste ostalaritzan barruan kamuflatzen da, ez? Baina ze ikusi gutxi daukana pentsatzen dugu. Desde luego, herri bakoitzak bere problematika desberdina dauka. Ez da berdina Bilbon igartzen dana, ero Donostian igartzen dana, ero Gasteizko alde zaharrean igartzen dana, gure zabalgunean daukagunakin. Baina ez da gure kasuan hainbeste barruko zaratia, oinatiko neska honek esatez hau moduan, gure kasuan da kaleko zaratia eta hor, desde luego, administrazioen kompromisua eta protagonismua ba, punta-puntakoa da.
Eta nork esango zenuke hartu behar dituela neurriak, ze erakunderi eskatzen diozu hori, Jose Luis?
Ba, gu pentsatzen dugu erakunde danak alkarrekin be mobilizatu behar diala tema honekin, ez? Gainera guk igartzen dugu zaitik banan-banan joaten baldin basa beratai batetik joaten baldin basa udaletxera jotera ero hau denunziatzera ez tozu piparri pelortzen, ez? Ero elkarte moduan joaten baldin basa be ez tozu askotxo elortzen. Orduan gu sortzen ariga plataforma berri bat, elkarten plataforma bat, zazpior dulo deitzen dotzaguna, eta plazatuko dana hilontan hogeita guztian Bilbon, segurezki, eta bada danon artian komunia autonoma barruan ba, danon atera joatia, eta tresna badare, baina nik usteot ez da horrena dala borondate publikoa edo politikoa problema honi aurre itzeko, ez?
Hitz egingo dugu zazpi ordu lo plataforma horri buruz lehen, Jose Luisek nabarmentzen zigun auzi hau osasunaren ikuspuntutik heltzea beharrezkoa dela, zarata hau pairatzen duten askok ondorioak dituztelako. Uztailan eritu ginen faktorian kutsadura akustikoaz eta orduko hartan elkarrezketatu genuen Xabier Altuna, Donosti Ospitaleko otorrinolaringologia burua, eta hark azaldu zizkigun zeintzuk diren inguru zaratatsu batean bizitzearen ondorioak.
Gait desberdinak sortu ditzake, lehenengo eta gehien sentitzen deguna, da entzumenaren daukan ondorioa, da entzumen falta, hain zuzen ere. Entzumen falta sortu dezake, unilaterala edo bilaterala, eta entzumen falta horrek egiten du, ba, gero eta gutxiago entzutea, edo batik bat gutxiago entzutea. Horrez gain, akufenoak edo tinitusa, hau da, gure belarrian zarata bat entzutea isiltasuna dagonean ere, hori zaratak sortu dezake, hori egdia, ba, belarrian sortu ditzaken arazoak. Baina gero badaude beste arazo sistemikoak deitzen ditugunak ere, badibidez estresa sortu dezake, konturatu gabe, insomnioa ere sortu dezake, eta hipertensio arteriala ere sortu dezake, zarata asko edukitzea gure eguneroko bizitzan.
Marian, Nieves, zuek inguruan horrelakoak somatzen dituzue, pairatzen dituzue?
Bai, zeren hasi ginenean, bueno, da lehenengo aldiz bildu gehala gure kalian, ez? Bizilagun guztik. Eta ordun izan da, zeren kalean jende asko topatzen zinenean dezan ja elkarrizketa beti hortikan zi joan. Pasearazoak zauzkan bakuitzak, gabian, umiakin, eta orduan horregatikan esan genuen, ba, bueno, bilduko gea, eta bai, egia da, jende asko kejatzea ezin du loloin, lanea joan behar du, batez ere umiak gabez esnatu bildurtuta zaratakin, orduan nik uste, ba hori, egia dala, eta jendean gatikan jasotze deo, olako arazoak ez. Eta ez dakite posible deten baino behan dugu, baino nik bai aipatuko nuke ere, Marianek esan duen bezala, bai gure atarian sartzeko eragozpenak eta gauzak, eta baita ere seguridadean aldetikan. Gure kalea, osteunetikan, larun bat arte, eta bat zera ostirala eta larun bata, eta gero fetxa seinalatu batzutan, ja da, ordun hor zehozer gertatzen bada larria, nola pasatzea ambulantzia bat, suhaitzaileak, ordun nik uste toi kontuan neuki behar dala. Zeren, karo, infarto bat eman edo zehozer. Ordun, seguridadean aldetikan uste ere euki behar dela kontua.
Ertz desberdinei eragiten diena da, horrelako taberna ere muetan sortzen den zarata, sortzen den jende pilaketa, eta era disziplina anitz batean heltzen zaio horri. Jo dugu Koldo Telleriaren gana, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolan irakasle da, arkitekturan lizentzia duena, irigintzan diplomatua eta antropologian masterra ere badu Imanol.
Bai, zarataren gaia landu izan du parte hartze prozesuetan eta tartean Donostiako aldezarreko bizilagunekin, haiekin elkartu eta haien hausnarketak entzun ditu eta azaldu dizkigu ordukoan ateratako zenbait ondorio.
Soinua irigintzaldetik azkeneko urtetan ja legedian ere txertatu da osasun behar bat bezala, ez? Soinu baldintza batzuk bete beharra dago etxebizitzak egin ahal izateko, eta horrelako tokietan ba baldintza horiek ez dira betetzen egunerokotasunean, normaltasunean. Donostiko aldezarreko kasuan ikusten zen soinu jarraikortasun hori edo soinu burrumba konstant hori baino okerragoa zela golpekako bulak edo jendearen oiuak edo abesti golpekakoak edo taborra jasotzerakoan kristal egiten duten soinu golpeko hori edo eta horre benetan golpe horiek osasun mentalerako eta arazo larri zitezkela. Neurketak egiten direnean eta salaketa daudenean eta horrela etxe bizitzan neurketak egiten dira momentu batean edo ez da jarraikortasun bat egiten eta puntualki goizeko lauetan zaldean abesten azten dan kuadrilla bat, pues ez da soinu hori zen eurten.
Erreparatu diesa egun legediari, Imanol, nola dago zarataran kontua araututa legeak berak zer dio?
Ba, ego Euskal Herriari erreparatu diesa egun, estatu mailan indarrean da 2003an onartutako legea lege orokor bat, aterki moduko bat da, eta 2007ko errege dekretu batek udalei ematen die azken hitza. Lege orokor horreke zer dio? Ba, lege lauso xamarra da, egia san, astelenetik ostiralera, goizeko 8:00 gaueko 9:00 egin litekela soinua, asteburuetan goizeko 9:30 gaueko 9:00 eta hortik aurrera volumena jaitsi egin behar dela. Soinua zenbateraino? Ba, ingurua industriala, tertziarioa edo bizitoki eremua denaren arabera. Etxe bizitza inguru batean, egunean zehar, etxe barruetan 35 dezibelieko muga gainditzea dakarren jarduerarik ez da onartzen, hasiera batean gauean 30 dezibelio. Eta hori zenbat da? Ba, elkarrizketa normale xamar batek ditu 35 dezibelio inguru. Baina esan dugu azken hitza udalek dutela, malgutu edo zorroztu ditzakete eskakizunak eta haien esku daude neurketak. Gasteizen esaterako araua zorrotzagoa da, gauetan 25 dezibelio, hori da gehieneko zarata baimendua, 32 dezibelio egunean zehar. Udal ordenantzak dio, udaltzaingoak ofizioz edota urgentziaz ere egin ditzakela neurketak nola egin ere ondo araututa dago, mikrofonoa lurretik 1.20 metrora, paretatik metro batera, asko eta asko dira xehetasun teknikoak, tabernek behar dutela soinu neurgailua, atebikoitza eta bestelako insonorizazio neurriak, hori ere jasota dago eta zigorrak ere jasota daude, arinak, ertainak eta oso larriak, 600.000-300.000 euro arteko zigorrak dira, baina kontua zera da, borroka istilu edo edukiontziak usterakoan gertatzen diren zarata puntual horiek neurtzen jartzeko mekanismorik ba ez dagoela.
Aitortuta eta jakinda legealdetik zein zaila den auziari aurre egitea, Koldo Tellerriak esan digun bestea da Imanol, gaiak bestelako lanketa bat ere eskatzen duela.
Gizarte lanketa sakona eta epe luzerakoa eskatzen duela, zertarako ba espazio publikoa demokratizatzeko, espazioaren kudeak eta orekatzeko.
Espazio publiko bakar bat daukagu, eta interes ezberdin ugari, ba alde batetik bizilagunan egunerokotasuneko beharrak, bestetik ostalarien ekonomia jarduerako nahiak, turisten ametsak eta desioak, eta bueno, egitenak uztarteko toki bakar bat. Eta horra, adostasun maila batzu badaude, baino gero azkenean egunerokotasunerako akordioak bilatzea, eta batak bestea respetatzea, eta batak besteari espazio ematea zaila sortatzen da, baino bai garbi dagoena da hor, oreka bat bilatu behar da, labizi lagunen beharrak, egunerokotasunaren beharrak, eta beste interes ekonomikoak eta beste lako interesak dauzkaten pertsonen beharrekin. Espazio publikoa denentzako pentsatuz edo ez espezializatuz, ba diversitate pixka bat sartuta, uste denentzako hobeto izango litzakela.
Eta kontua da gainera zarataren soinuaren auzia ezin dela bere horretan aztertu, ezin dela soinuaren gaia landuera isolatuan, halako eremuetan zaratarekin batera agertzen direlako borrokak, zikinkeriak eta halakoak, eta horrek dakar aldi berean inguruaren degradazioa. Horrekin batera kalitate baxuko eremu urbanoa, kale estuak, hirigintza elementu eskasak eta askotan etxe bizitzak zarrak, baina paradoxiko ere bada horrek aldi berean errazten duela inguruaren espekulazioa. Gentrifikazio edo turistifikazio fenomenoak ematen direla sarri, ala esan digute Tellerriak.
Hor hasi zian, ikusten gero ja kapital inbertsorek hor aukeratzegola merkerosi eta denbora gutxira garezti izarteko. Eta prozesu hori gero beste hirietan eman da ja pizkat bilatuta ere, ez? Bueno, ba, Airbnb dela eta beste interes batzu direla eta jendea prez dago bertako jendeak baino garestiago ordaintzeko hor etxe bizitza bat, lokal bat edo hor egun batzuetan lo egitea. Horrek bakarrena da, presio inmobiliario handia eta pixkat kanporatu izaten dela auzotarra. Eguneroko komertzio galera, auzoak bilakatzea kanpoko jendearen zat, edo ekonomi maila altuago duen jende batentzako, eta zerbitzu galera bat ere ekartzen du. Bertan bizitzen entzako guztiz espazio degradatua dira, arrotzak dira, badakit badaila movimenduak auzotarren artean, elkarbizitzari hobetzeko, eta bueno, nik uste dut, kanpotarrak ere gustora egongo diala, auzotarrak gustora dauden toki batean, eta auzotarrak ere kanpotarrak gustora hartuko dituztela hobeto bizi bali madia beraien auzoan.
Batu behar dugun bai inguru honetara Leire Zugazua, Gasteizko sindikoa, herritarren defendatzailea da bera, egunon Leire.
Egunon.
Zarataren kontuarekin egin dituzue lanketak, bilerak egin dituzu bizilagun elkartekin azken asteetan. Zer da transmititu dizutena eta zer da zukaiei helarazi diezuna?
Ba, egia esan da, gauza gutxi gehitu dezaket hemen goizean esandakoari. Ze bueno, gai hau sarritan heltzen zaigu bulegora, bai elkarten eskutik, bai bizilagun partikularren eskutik, ez? Bai aldezarrekoak eta zentrukoak batez ere. Normalean euren kezka da ezin dutela behar bezala lo egin, adierazi duten moduan eta osasun arazoak dituztela, antzitate kuadroak eta bueno, nire ondorioa beti da dramatikoa dela benetan zuretzean ezin deskantzatzea, ez? Eta ez da dozer gauza, intimitatea babestu behar da. Epaitegien arabera intimitatean sartzea da jarrera hauek ez ekiditzea. Eta konstituzioa jasotzen du eskubide hau, ez? Orduan, urraketa suposatzen du. Orduan, bizilagunek hemen adierazi duten bezala, daukaten sentsazio orokorra da, udalak gehiago egin dezakela. Eta, bueno, bagu, bulegoan ados gaude ikuspuntu horrekin, ez?
Zer egin dezake udalak? Alde batetik argi dago, taberna edo dantzaleku barruetan gertatzen den, edo sortzen den zarata hori neurtzea erresagoa dela, baina behin ateak izten dituenean eta jendeak kanpoan dagoenean, hor zer egin daiteke?
Claro, a ver, egia da, neurketak badaude basalaketa egin daiteke eta zigor prozedura abiatu, baina beti ez da erraza neurketa lortzea, Gure esperientzia dela eta askotan atariaren atea eta lokalaren atea parean daude eta orduan lokalak ikusten du polizia edo udaltzaina doala neurketa egitera, orduan musika jisten dute, ez da oso erraza neurketak lortzea. Eta hori, kalean ematen den arazoa edo zarata dela eta badaude legean badaude hainbat bete behar. Adibidez, zarataren ordenantzan hemen Gasteizen esaten da ezin dela oihukatu kalean, baina bueno, inork ez du ekiditzen edo parte hartzen, polizia ez da sartzen jendetza handia dagoenean kalean, ez? Ta orduan, nik uste dut ere Koldo Tellerriak esan duen moduan hezkuntza eta gizarte pakto bat egin behar dela, eta bueno, epe luzera begira. Ze zaila da egunez egun ba, jarrera hoiek ekiditzea. Baina erramintak eta tresnak egon badaude.
Kontua da, gau giroan askotan zentzu hori zabaltzea ez dela erresena ere izaten, ez?
Barkatu?
Gau giroa dagoenean, jendea parranda giroan dagoenean, claro. Itun hori eginda ere zentzua askotan ez dela ohikoena izaten, ez?
Bai, baina nik uste dut, tabernariekin elkarrizketa baldin badaude bete beharrak, euren bete beharrak gogorazteko, eziketa, komunikazio kanpainak, nik beti pentsatzen dut adibidez birziklapenean, ez? Orain dela 30 urte ez genuen birziklatzen, eta gaur egun eskoletan ere horren gainean aritzen dira. Eta igual ba, etorkizunean igual utopia da, agian utopia da, baina gure arteko autorregulazio bat egon, eta bueno, albokoak oio egiten baldin badu, edo gehiegizko volumena hitz egiten baldin badu, bai, esan nahi zu, igual molestatzen duzu. Zezaiena, suertatzen zaigun ikustu dut orokorrean guztioi, beste baten azalean jartzea, eta nik uste dut hemen empatia gutxi dagoela, eta oso beharrezkoa da. Ze zuretzean deskantzatu ezinak, benetan, ba, oso ondorio latzak ditu.
Zuen ustez, Nieves Maria, nondik etor daiteke konponbidea? Hasi zarete hartu emanetan tabernekin, ze jarrera aurkitu duzu hor?
Bueno, tabernarian aldetik guk bilera bat egin genuen bizilegunan artean, eta beraiei ere adierazien zaien, eta part hartzeko aukera eman zizaien, baina ez duten nahi izan. Gurekin bildu orduan alde hortatik muga daukagu. Eta gero nik uste dut hemen lan asko egin behar dela, udal aldetik bai prebentzio mailan eta bai sensibilizazio mailan. Orduan nik uste dut hori dela oso parte garrantzitsua eta ez dala landu.
Leirek aipatzen duen itun horretarako bidea, ez da?
Alde hortatikan esan dunakin ere, egia da, desberdina da toki batian esan duna Gasteizko pues, diskotekak eukitzia eta zarata zeitatikan aurrea, izugarria da. Baino baita ere, gure kasuan, nolabait neskak ez dakit ze izena duen, Leirek esan du zarata bihurtzea da ja tabernak itxita daudenean, baina nik uste gure kasuan ez dakit Marian ze pentsatuko, baina gure kasuan da tabernak irikita daudenean ere jendeak gehiago egotea kanpoan taberna barrenen baino. Orduan zarata dago beti, osea ja gabeko ni zer dakit 10etan 11etan jasteanean ja itxi eta jarraitzeu. Orduan naiz tabernak egon irikita zarata kalian, pues, ia berdin dago. Osa, orduan nahi dut esan, ez dala bakarrik kaletikan ateatzean, osa, tabernatikan ateatzean jendia, ez? Da, beti, osa, mundu guztia dago kalia. Kalea bihurtzea, pues, pues eso, diskoteka bat, edo, askotan igual tabernak, gainea, hain txikila dia, gure kasuan, karo, kale istua, txikila, eta mar taberna dauzkagu. Eta batzu txiki-txikilak, orduan, mundu guztia kalean.
Kampuan egoten da. Jose Luis, esan diguzu, zazpilo, ordulo, izeneko plataforma osatu duzuela, eta bere ala aurkeztuko duzue, zer lortu nahiko zenukete hortik, eta ze urratxe emango dituzue plataformatik?
Ba, ondokan, estrategizia pentsatzeke dago eta onartzeke dago, baina desde luego bertan garen elkartiak ez gatoz atzotik urruinautik gatoz eta ba, pazientzia guztiekin ingoitzun gestiñoak izango dira, ez? Elkarteen arteko plataforma bada, zazpi ordulo zazpi zenbakiarekin @gmail.com gurekin harreman eukitzia nahi baldin badago ero elkarten batek, eta bueno, ba, guk desde luego administrazio guzti jotia nahi dugu, ez? Garbi dago dato faltia ez dago. Hemen Gasteizen, por ejemplo, Mateo Moraza Galia monitorizuta dago sonometro batekin ja hiru urte diala, ero, da historikoak konsultu lehizketa desibelio bildurgarrizak emoten ditzu hiru gabe horretan eta horren jakinean non arren udaletxiek ez daue seritzen, ez? Que problemia ez da kontuatzea saia dela, eta baina dere logo borondate guztiekin eta danon artian negozetu biedan ba, oreka berri bat, ez? Koldo teieriak esan da moduan, osake danok ados jarri biaga ba, sistema berri batekin, ez?
Ba, Jose Luis Azkarate, Gasteizko Ensantxe Meretzi Elkarteko kidea, Marian Gabarain eta Nieves Bartolome, biak ere Donostiako Juan de Bilbao kaleko bizilagunak, eskerrik asko arazonen berri emateagatik, gertutik jarraituko dugu, aurrerantzen ze urratzen baten diren, eta aldatu egingo dira, zorionez, espero dezagun, eta Leire Zuazua Gasteizko sindikoare, eskerrik asko gaur faktoriara gerturatzeagatik.
Zuei.